Ég var að spyrja því hvort þú hefði nokkuð heyrt tvísöng þegar þú varst að alast upp.
Já, ég hefði tvísöng. Ég hefði tvísöng oft. Og mér það minnistætt á skemmtun í garði í Aðaldal að ég hefði sungin tvísöng þar. Það var hérna lagið Ísland farsaldafrón og hagsaldar hringvitamóðir. Og ég man hver söng efri röddina, það var Indri í skriðuseli sem er lengi mjög þar. En ég ekki viss hver söng neðri röddina. Þó ég helst á því að það verið Friðbjörn Bjarnason sem allir þingeyingar kannast við og jafnvel fleiri. En ég þori ekki að fullyrða það. Og ég var ákveðlega hrifinn af þessu. Indrið hafði háan tenur og fallega, fengst mér núna.
Já, heldur að þú myndir nokkuð treysta þig til að fara með lagið?
Nei, ég vil nú ekki syngja lagið. Ég kann það nú, en ég vil nú helst ekki syngja lagið. Ég nú orðinn svo gamall líka. Enda hefur það ekki finnst mér þýðingu þegar að undiröldina vantar. Ég maður á aftræðis aldri og nú ekki söngmaður mikill.
Heyrðu, hvenær ert þú fæddur? Hvaða dag? Hvenær átt þú afmæli?
Ég fæddur 25. nóvember 1898.
Já.
Ég var 70 síðastlegin vetur.
Já. Og svo langaði mig að spyrja þig hvort að þú myndir eftir nokkrum fleiri lögum sem voru höfð í tvísöng.
Já, ég man, jó, já, ég man nú eigin ekki eftir lög, ég get ekki nefnt lög held ég. Ég nú farin að kalka sjálfsagt, en hitt fullyrði ég að ég man eftir því að það voru sungin mörg tvísöngslög fleiri en þetta. Að mér áheyrandi, en mann það nú ekki svo.
Nei, heldur að það hafi verið eiginlega að leggjast niður, þarna stuttu á
eftir. Já, það var alveg að leggjast niður.
Já. Þú var nokkuð sungið Ómín flaskan fríða?
Ómín flaskan fríða, já, það manni vel. Það var sungið, það heyrði ég sungið,
já.
Þegar þú minnir mig á það og þú getur vafalaust mynd með mörg fleiri lög en ég kemði ekki í hugann.
Nei.
En þó heyrði ég nú sungið, manni ég eftir að það var sungið hérna lagið, hérna, þó manni ég að það var nú sungið hérna Komdu kisa mín, klóvar fallið þín. Með tveimur röddum. Ég man að það var nú sungið ein eins og tvísöngs lag. Ég heyrði menn syngja það með undir rödd líka.
Já.
En ekki kann ég nú neðri röddina í því. Svo að ég geti með það farið.
Nei. En hérna, lag eins og hver skildi sína hægi klaga? Kannastu við það?
Nei. Ég kannast ekki við það.
Nei.
Ég kannast ekki við það.
Nei.
Það held ég áriðan ekki heilt.